Saluton, cara amico. Kiel vi fartas? Nu, mi lernas Esperanton sola. Ĉu vi ne volus ĝin lerni kune kun mi? Certe ĝi plaĉos ankaŭ al vi. La prononco de la lingvo Esperanto estas tre klara, kiel vi jam aŭdis. Ĉu vi ankoraŭ neniam aŭdis pri Esperanto? Ĝi estas la lingvo internacia, praktike uzata de diversaj nacianoj en la mondo. Kaj en la jaro 1965 en Tokio okazos la 50a Universala Kongreso de Esperanto. Tial nun estas ja ĝusta momento, por ke ni eklernu Esperanton, ĉu ne?